Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүнкү жекшембе 2-октябрь Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жумадагы орчундуу окуялардын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Бериңди бекен байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн жөөкүрүүлдарыңа, өзүңдүн жөөкүлкүздарыңа.
Ошондой эле миң кырдуу дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз.
And also you can let the robot
роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды талкуулады. Америка мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров 1-октябрдын кечинде телефон аркылуу сүйлөштү. Рейтер агенттиги жазып чыккандай, тараптар жаңжалды жөнгө салуунун биргелешкен жолдорун ортого салышты. Ишембиде сириялык укук коргоочулар орус армиясы колдогон өкмөттүк күчтөр Алепподагы оппозиция көзөмөлдөгөн аймактагы эң чоң госпиталдардын бирине абадан сокку уруп талкалаганын кабарлашкан. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча, акыркы аптада Сирия армиясынын аба чабуулдарынан кеминде 400 жай тургундун өмүрү кыйылды. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен 12 сентябрда түзүлгөн тынчтык келишими бир жумадан кийин Алеппого гуманитардык жүк алып бара жаткан кербен кол салууга кабылганда токтогон. Вашингтон 20 адам каза таап, 18 жүк ташуучу автоунаа жок кылынган чабуул үчүн орус аскерлерин айыптап, Москва болсо муну четке кагып келатат. Улуттук коопсуздук комитети тажикстандык укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын энесинин Бишкектеги батиринде тинтүү жүргүздү. Атайын кызмат өкүлдөрү Азаттыктын кабарчысына тинтүүнү видеого тартууга жана ал тууралуу маалымат алууга уруксат беришкен жок. Хамзаева 2-октябрдын түнүндө Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармалган. Анын себептери тууралуу маалымат алууга азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Укук коргоочулардын кабарлашынча, улуттук коопсуздук комитети кылым шамы бей өкмөт уюмунун өкүлдөрүн жана адвокатты аны менен жолугуштуруудан баш тарткан. Туугандарындагы бүгүн дем алыш деген жүйө менен киргизбей жатканын апасы Гүлнара Айталиева билдирди. Маалыматка караганда кармалган аялдын күйөөсү Собир Валиев Тажикстандагы белгилүү укук коргоочулардын бири. Ал өткөн жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өткөн жыйынында тажик бийлигин катуу сындаган. Акыркы кезде мекенине бара албай чет мамлекетте жүрөт. Анын жубайы Бишкектик Жанетта Хамзаева Кыргызстанга ооруп жаткан энесине карылашуу үчүн келгени кабарланды. Венгрияда мигранттарды кабыл алуу боюнча референдум өтүүдө. Эл Венгрия Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча Африка менен жакынкы чыгыштан качкындарды кабыл алуу маселесин чечиши керек. Добуш берүү кечки саат 7:00 аяктайт. Алдын ала маалыматтар венгерлердин көпчүлүгү мигранттарга каршы экенин көрсөтүүдө. Болгундарды кабыл алууну калктын 2%дай гана колдоп жатат. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү эмес, сунуш берүү гана мүнөзүнө ээ. Анын натыйжасы Венгриянын Евробиримдиктин алдындагы мигранттарды кабыл алуу милдетин жокко чыгарбайт. Бирок Будапешт бирикменин башкы документти Лиссабон келишимине өзгөртүү киргизүүнү талап кыла алат. Өлкө премьер-министри Виктор Орбан бүгүн добуш бергенден кийин добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы чыккандан кийин келерки аптада Брюссельге барып бул боюнча талкуу жүргүзүү маселеси алдыда турганын айттым. Европадагы башка мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Венгрия бул маселени жалпы элдик добушка салганын кошумчалады. Былтыр миграция кризиси башталгандан кийин Еврокомиссия качкындарды батыш мамлекеттерине бөлүштүрмөй болгон. Венгрия 1300 мигрантты кабыл алууга тийиш эле. Өлкө бийлиги буга каршы чыгып жалпы элдик добуш берүү жарыялаган болчу. Кыргызстанда референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10-октябрга белгиленди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитет кабыл алды. Талкуу парламенттин жыйындар залында өтмөкчү. Жалпы элдик добуш берүү боюнча мыйзам долбоорун 29 сентябрда Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Дагы эки окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Оппозиция аталган документти парламентте талкуулоо олуттуу эреже бузуулар менен коштолгонун айтып келүүдө. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кара кийинген миңдеген адамдар 1-октябрда парламенттин алдына чыгышып, абортко тыюу салууга каршылык билдиришти. Алар өз денемди өзүм билем деген урандарды көтөрүп турушту. Акциянын уюштуруучусу Барбара Новацка парламенттин абортко тыюу салуусунун адам укугун тепсөө катары баалады. Азыркы мыйзамда абортко эненин өмүрүнө коркунуч туулган жана түйүлдүк жашап кете албай турган болсо, аял зордуктоонун натыйжасында кош бойлуу болуп калган учурда гана уруксат берилет. Бирок поляк парламенти учурда абортко тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорунун үстүнөн иштеп жатат. Анда аборт жасаган аялды кылмыш жообуна тартуу маселеси камтылган. Расмий маалыматтар боюнча Польшада жылына жүздөгөн аборт жасалат, бирок жашыруун жана чет мамлекеттерде бойдон алдырган поляк аялдарынын саны жыл сайын 100-200 миңге жетери айтылып жүрөт. Бишкекте вело жарыш өттү. Аны Retro FM радиосу мэриянын колдоосу менен уюштурган. Катышуучулар Алатоо аянтынан тартып түштүк магистралдагы Дайыр Асанов атындагы эс алуу багына чейин барышты. Вело жарышка баш кала райондордун акимдери, ошондой эле сергек жашоону сүйүүчүлөр катышты. Алардын коопсуздугун шаардык патрулдук милиция кызматкерлери камсыздаганы кабарланды.
Чоң рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белең болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14-октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550 538 555 номерине байланыш.
Кадырман угармандар, эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эртең 3-октябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абан тау чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Эртең баш кала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахматуулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада компроматтык согуш көп жагдайларды ачты. Өкмөт экономикалык каатчылыкка байланыштуу бюджетти кыскартууга барды. Сирия жаңжалы Москва менен Вашингтондун мамилесин курчутту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26-сентябрь дүйшөмбү. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө канча каражат жумшалганын ачыктоону талап кылды. Депутаттын маалыматы боюнча Чолпон атадагы ипподромду куруу үчүн эле 1 миллиард сом кеткени кабарланган. 27-сентябрь шейшемби, жарандык активист Адил Турдукулов башкы прокуратурага кайрылып, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаковдун кандай жолдор менен байыганын текшерүүнү талап кылды. Ал Исаков 127 чарчы метр квартираны кайсы каражатына сатып алганы жана 4 миллион сомго жакын каражатты кайдан таап, эмнеге жумшаганын аныктоону өтүндү. 28-сентябрь шаршемби, Варшава жыйынында Кадыржан Батыровго сөз берген үчүн ЭКК'нун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн статусу төмөндөтүлө турганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өмүр боюга кесилген Батыровго сөз берилишин кескин сынга алган эле. 29-сентябрь бейшемби борбордук шайлоо комиссиясы 4-декабрга белгиленип жаткан референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Каржы министрлиги бул үчүн 317 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган. 30-сентябрь жума референдумга жок кыймылынан курултай өткөрүү үчүн зал берилбей жатат. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кыймыл 8-октябрда курултай өткөрүүнү белгилеген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда компроматтык согуштун биринчи жана экинчи эпкини болуп өттү. Анын биринчиси үстүрт жаткан фактыларды жалаңдатып, президент Алмазбек Атамбаевдин суроо жараткан иштерин көрсөтсө, экинчиси президенттин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын байыганы боюнча шектерди тастыктап кетти. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун ондогон гектар жерлери, кыймылсыз мүлктөрү ашкере болсо, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун 127 жана 180 чарчы метр келген элиталык квартираларда турганы, жакындарына таандык кымбат баада авто унаасы бардыгы аныкталды. Москвадан ооруканадан кайтып келиши күтүлүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин бул маалыматтарга реакция жасаар жасабасын азырынча айтуу кыйын. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жаңы бийлик келгенде көп нерсе ачылат деп эсептейт.
Ошондон алар ошо жаңы адамдар келсе, жаңы бийликтер келсе, эл алардан талап кылат. Мореки түштүктө болгон улут аралык согушту ким уюштурду? Ошол болгонго ким жол берди? Ошого жооп бериш керек болот. Экинчи жанагы банктагы болгон тонолгон ячейкалар боюнча жооп берет. Миллиондогон акчалардын баары кайда деп аны таптыртат. Батукка окшогон криминальный авторитеттерди ковровый дорожканы салып туруп торжественно узатып койгон үчүн анда сурайт. Кимдин буйругу менен анын баары кетти деп туруп. Мына ошондон корккондугунан булар ошого жооп бергенин сезип тургандан кийин азыр эптеп бийликтин узартуунун максатында кылып атышат.
Бийлик башчыларынын кыңыр иштери, мыйзамсыз байышы жөнүндөгү маалыматтар бийликти моралдык жактан алсыздандырып, баркын кетирет эмеспи? Ал эми коомдун өзүнүн кыңыр иштерге кош көңүл калышы, андай коомдун өзүнүн моралдык саламаттыгы, нравалык баалуулуктары жана келечеги жөнүндө маселени жаратат. Аны маркум Доорунбек Садырбаев 10 жылдан мурун эле минтип эскерткен эле.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Бериңди бекен байлап туруп чыдагын өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа.
Бул сөздү Доорунбек Садырбаев Акаев доорунда айткан кезде 60 депутаттын 14-ү акыйкаттуулук, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы жөнүндө маселе коюп, жалпы коомдун моралдуулугун сактоого аракет жасаган болсо, азыркы кезде эл өкүлдөрүнүн арасында андайлар биринсерин болуп, бирок алар дагы жеке кызыкчылыктарына доо кеткенде гана ойгонуп чыгууда. Мына ушундай шартта парламент конституциянын такталган долбоору жок туруп, референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамды толук кабыл албай туруп, 4 декабрга референдум дайындоо жөнүндө чечимин кабыл алды. Ага бюджеттен 317 миллион сом бөлүнөрү дагы айкын болду. Бары бийликтин каалоосу менен сыдыргыга салгандай бараткан менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгечилер катарында өзгөрүү болду. Белгилүү болгондой, адегенде өзгөртүү 4 фракция тарабынан демилгеленген. Бирок акыркы вариантка өнүгүү фракциясы кол коюудан баш тарткан. Натыйжада демилгечи болуп парламенттеги эң көп мандаты бар фракциялар, тактап айтканда 38 мандаттуу КСДП, 28 депутаты бар Республика Атажурт жана 18 мүчөсү бар Кыргызстан фракциялары кала берүүдө. Ал эми мандаты аз өнүгүү бир бол жана ата мекен фракциялары сыртта калууда. Бул фракциялардын мүчөлөрүнүн жалпы саны 36 жетет. Бирок 3 фракция ортосунда эле эмес, ал фракция мүчөлөрүнүн арасында биримдиктин жоктугу парламентте кайраттуу оппонент же оппозиция түзүлөт дегенге негиз бербейт. Референдумга жок кыймылы болсо, Ош базарындагы Берекет соода түйүнүндө референдумга каршы жарандардын колун чогулта баштаганы маалым болду. Кыргызстан конституциясына ылайык 10,000 жаран мыйзам чыгаруу демилгесин көтөрүү укугуна ээ. Ал эми конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүү үчүн 300,000 жарандын колу топтолуш керек. Кыргызстан жаңы тарыхында кумтөр боюнча оппозициялык саясатчылар 10,000 жарандын колун топтоп, аны өзгөртүүгө аракет жасашкан, бирок анда майнап чыккан эмес. Бийлик аны эрөөн төрөөнгө да албаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар пайда болгону айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан өз жыйырында бюджеттин чыгашасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүп кеткенин тынчсыздануу менен белгилешип жатышат. 27 сентябрда өкмөт жыйынында быйылкы жылдын бюджетин аткаруу жана жакынкы жылдарга бюджет долбоору каралды. Каржы министрлиги ачыктаган маалыматтар эле быйылкы жылкы бюджеттин абалы канчалык оор экенин көрсөтүп турат. Маселен, өкмөт каржылай албайбыз деп бекитилген бюджеттин чыгашасын дээрлик 15 миллиард сомго кыскартууга барды. Мына ошондой өлчөмдөгү кыскартууга карабай, бюджеттин тартыштыгы дагы эле 22 миллиард сомдон ашуу бойдон калууда. Бул сандар буга чейин эле бюджеттин тартыштыгы 40 миллиард сомдун тегерегинде же андан да көп болушу мүмкүн деген маалыматтарды ырастап турат. Каржы министрлиги бекиткен акыркы вариантта бюджеттин чыгашасы 148 миллиард сом, кирешеси 126 миллиард сом деп сунушталууда. Экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдулдай бюджеттеги өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Башынан туура эмес кабыл алган, популисттик, анан аны турмуш коррекциясы көгөдү. Экспортту көбөйгөн жок, таможнядан алынганы кыскарып кетти. ЕАЭСтин мыйзамдары жанагыдай иштебей калды да, мисалы үчүн таможенный контроль көбөйүп, бизден сертификат ала албай. Экономика аябай кыскарып атат, инвестиция жок, биздин мекемелер жабылып атат. Мына ошонун себептен анан кайра кыскартып атышат, секвестрирование жасап атат.
Мейманбек Абдулдаев экономикадагы кризис мектептерди куруу жана башка социалдык долбоорлордун аткарылбай калышына алып келип жатканын кошумчалады. Эл аралык валюта кору болсо жер үй кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга 5-6 гана мектеп салынганын маалымдаган эле. Бул финансылык уюм Кыргызстандын тышкы карызынын кескин өсүп, ал ички дүң продукциянын 70% түзүп калганындагын эскертти. Каржы министрлигинин расмий маалыматы боюнча, быйылкы жылдын июль айына карай мамлекеттик карыздын көлөмү 4 миллиард 72 миллион долларды түздү. Ал карыз дагы өсүү жолунда, анткени инфраструктуралык долбоорлорго Кытай насиясы долбоордун аткарылышына жараша бөлүнүп-бөлүнүп берилип жатканы маалым. Каржы министрлиги өз эрежесине ылайык насиянын келип түшкөн бөлүгүн гана карыз деп эсептейт. Ага ылайык, бүгүнкү күнгө карай Кыргызстандын Кытайга карызы 1 миллиард 443 миллион доллар болгон. Ал эми Кытайдан алына турган жалпы насиянын өлчөмү 2 миллиард долларга жакын экени белгилүү. Кытай карызынын опуртал жагына жакында эле депутат Аида Исмаилова көңүл бөлдү. Кытай менен түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстан өз мүлкүнүн кол тийбестигинен баш тартат. Башкача айтканда, карызды төлөөдө маселе чыккан болсо, Кытай Кыргызстандагы каалаган мүлктү ээлеп алууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев 4 миллиард доллар карызды мамлекет үчүн көп эмес деп эсептейт.
Пайызы чоң болгону менен көлөмү өтө деле чоң эмес биздики 4 миллиардда. 4 миллиард деген бир мамлекет үчүн бул чоң эме эмес, карыз эмес. А негизи могу бюджетибиз толбогондук бул анча мынча бир аз өкүнүчтүү, сомубуз ылдыйрап кетти. Бул болсо кичине элдин жашоо турмушу былтыркы жылга салыштырмалуу начарлады деп айтсак болот да. Мурун болсо орто айлыгыбыз 230 доллар болсо, азыр 190 болуп калды, 40 долларга азайды да.
Жумакадыр Аканеев туруксуздук, саясий тирешүүлөр инвесторлордун келишин басаңдатты дейт. Түзүлгөн шартта сырттан карыз алууну токтотуп, экономиканын көмүскө бөлүгүн сыртка чыгарууга аракет жасалыш керек деген пикирин Аканеев кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптасына маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада Сирия боюнча Батыш менен Орусиянын келишпестиги күчөдү. Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлер биринчи дебатын өткөрдү. Экономикада мунай баасы жана доллардын курсуна байланышкан жыйындар болду. Сирия күчтөрүнүн Орусиянын колдоосу менен Алеппо шаарынын куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүнө катуу чабуулун АКШ жана Европа лидерлери кескин сынга алды. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү болгон АКШ, Британия жана Франция Сириядагы кырдаал боюнча Коопсуздук Кеңештин чукул жыйынын чакырды. Анда АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Алеппону бомбалоону варварчылык деп атап, андан тынч тургундар жабыркап жатат деди.
We have convened the Security Council today.
Орусия жана Башар Асадтын режими Алеппонун чыгыш бөлүгүн жана анда жашаган 275 миңдей калкына каршы абадан жана жерден масштабтуу чабуул башташканы, биз коопсуздук кеңешин чакырттык. Орусия жана Асад күчтөрү акыркы 72 сааттын ичинде 150-дөн көп сокку урушканы маалымдалды. Бири дегенде 139 киши каза болду, көптөгөнү жараланды. Жакынкы чыгыштын байыркы шаары урандыл ларга айланып калды. 5.5 жылдан бери тынбай келаткан согушта кандай гана азап чексе да жайкын жашоочулар бул соккуларды бардык жагынан алганда мурдагылар менен салыштырып болбойт дешет.
Өз кезегинде Москва АКШ 12 сентябрда угатышууну токтотуу боюнча келишимди аткара албады. Өзү колдогон оппозиция күчтөрүн угатууну токтотууга мажбурлай алган жок деп айыптады. Орусия Алеппого чабуулду токтотуу жана 7 күндүк жарашуу күнүн жарыялоо боюнча сунуштарды четке кагып, мындан кийин бир тараптуу түрдө өкмөттүк күчтөрдүн ок атууну токтотуусу болбойт деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
I said that any truce 7 days 3 days would be senseless because I gave you examples.
3 күндүк, 7 күндүк жарашуулардын мааниси болбойт. Мен 12 сентябрдагы ок атышууну токтотуудан кийин эмне болгону тууралуу айтып бергемин. Келишим күчүнө киргенден кийин Джебхатан Нусра жана ага актаган оппозициялык топтор Сирия өкмөттүк күчтөрүнө жана үйлөргө 350 жолу чабуул коюшту. Андан Сирия аскерлери жана тынч жарандар өлүмгө учурады. Америка жетектеген коалиция өкмөткө каршы турган күчтөргө таасир эте алышын көрсөтсүн. Биз көп сурап жаткан жокпуз.
Сергей Лавров ок атууну токтотуу келишими кайра ишке кириш үчүн Кошмо Штаттар оппозициялык күчтөрдү Джебхат аль-Нусра террордук тобуна бөлүүгө тийиш дейт. Орус министри ошондой эле АКШ Джебхат аль-Нусра тобун Сирия бийлигин кулатуу үчүн пайдаланууда деген шегин дагы билдирген. Мына ушундай келишпестик жана карама каршылыктарга байланыштуу Кошмо Штаттар Сирияда Орусия менен кызматташуудан баш тартаарын билдирип жатат. Эгерде ири мамлекеттер эки ача кете турган болсо, анда Сирияда кан төгүү, талкалоо күчөп, согуш кайсы бир тарап жеңгенге чейин улана турган болот. Мындай келечек Сириянын бирдиктүү мамлекет катары сакталып калуусун чоң күмөнгө айлантаарын эксперттер эскертип келет. Сирия өкмөтү азыркы мезгилде Алеппадагы жоочулар көзөмөлдөгөн аймактарга бир нече тараптан чабуул жасап, өлкөнүн экинчи шаарын толук көзөмөлүнө алууну көздөдү. Эгерде Сирия күчтөрү ийгиликке жетишкен болсо, оппозиция эң бир маанилүү таянычынан ажыраары айтылууда. Ири мамлекеттер Сирия боюнча беттешип жаткан кезде 26 сентябрда Нью-Йоркто АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон биринчи дебатта беттешти. Алар АКШнын ички жана тышкы саясатына байланыштуу кызуу талаш тартышка түшүп, анын жыйынтыгында Хиллари Клинтон ынанымдуу болгону айтылды. Бирок талапкерлер алдыда дагы бир нече жолу беттешет. Мына ошолордо Хиллари айымды аяп койбосун, Дональд Трамп эскертти. 8 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун алдында эки негизги талапкердин рейтинги да чамалаш экени кабарланууда. Мына ушул окуяларга улаалаш Кошмо Штаттардын федералдык резервдик системасы да жыйын куруп, үстөк пайызды өзгөртпөө чечимин кабыл алды. 2015 жылы декабрда ФРС үстөк пайызды 0.25%дан 0.5%га көтөрүү чечимин кабыл алган болчу. АКШ экономикасындагы абалга жараша үстөк пайыз өзгөртүлөрү айтылган. Экономист эксперттер дүйнөлүк биринчи экономиканын калыбына келүүсү бир кылка эместиктен ФРС үстөк пайызды өзгөртпөйт деп болжогон эле, ал чындыгында ошондой болуп чыкты. Дүйнөлүк мунай баасына тиешелүү жыйын 27-28 сентябрда Алжирде болуп, Алжирде ОПЕКке мүчө өлкөлөр мунай өндүрүшүн төмөндөтүүнү макулдашканы маалым болду. Ага жараша дүйнөлүк базарда мунайга баа көтөрүлгөнү байкалды. Маселен, жума башында бир баррель мунайдын баасы 46 доллардын тегерегинде болсо, жуманын соңунда ал 49 доллардан ашканы маалым болду. Мунайдын кымбатташы орус рублунун бекемделишине алып келди. Анын таасири кыргыз сомуна да тийип, сом долларга карай бекемделгени байкалууда. 29 сентябрда Улуттук банк валюта базарынан 10 миллион доллар сатып алганы да маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап болгон мен Айданбек Ахматуулу алчытым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 2-октябрь жекшембүгүнкү кезектеги эфири жаңырууда. Сиздер үйүңүздөрдө сиздерге жардам берген роботтун болуусун каалайт белеңиз? Мына дал ушундай роботтор азыр өндүрүштө чыга баштаптыр. Бул тууралуу азыркы ушул саатка карата алынган жаңылыктардан кийин сөз кылабыз. Кошмо Штаттар менен Орусия Сирияда кырдаалды талкуулады. Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров 1-октябрдын кечинде телефон аркылуу сүйлөштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанета Хамзаеванын энесинин Бишкектеги Исанов көчөсүндө жайгашкан батиринде тинтүү жүргүздү, бирок атайын кызмат өкүлдөрү Азаттыктын кабарчысына тинтүүнү видеого тартууга жана ал тууралуу маалымат алууга уруксат берген жок. Венгрияда мигранттардын кабыл алуу боюнча референдум өтүүдө. Аларда Кыргызстанда референдум жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10-октябрга белгиленди. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кара кийинген миңдеген адамдар 1-октябрда парламент алдына чыгышып, абортко тыюу салууга каршылык билдиришти. Кыргыз өзбек кызматташтыгын жакшыртуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ кыргызстандык делегациянын 1-октябрда Өзбекстандын Анжан шаарына болгон сапарын маалында түзүлдү. Бишкекте веложарыш өттү, аны Ретро FM радиосу Мериянын колдоосу менен уюштурган эле. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле кызыктуу видео, аудио баяндарды ааламтордо Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми азыр дал ушул интернет сайтыбыздагы миң кырдуу дүйнө түрмөгүн угузмакчыбыз. Анын бул жолку чыгарылышын Прагадагы кесиптешим Кубат Касымбеков сунуштайт.
Кытайдагы жаңы робот компаниясы адамга жардам бере турган алгачкы персоналдык роботту жасап чыкты. Big Eye деп аталган бул робот мандарин жана англис тилдеринде кожой менен баарлаша алат. NX робот компаниясынын башчысы Тин Лун Лам билдиргендей, бул робот үй бүлө мүчөлөрүн таанып, алардын буйруктарын аткарат.
And also you can let the robot
Роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот. Робот көп нерселерди кыла алат.
Он эки килограммдык робот Wi-Fi аркылуу үйдөгү телевизор же кондиционер сыяктуу баардык жабдыктарды башкара алат. 5 саат иштегенден кийин өзүнүн батареясын толтуруу үчүн электр системасына байланат. Данияда суу үстүнө контейнерлерден үй салынып, студенттерге жатакана катары берилгени жатат. Мурда жүктөр үчүн колдонулган контейнерлер эми айлана чөйрөгө зыян келтирбеген. Эң башкысы, дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бириндеги эң арзан турак жай болуп калат дешет архитекторлор.
So these shipping containers have already traveled collectively around 50 times around the earth.
Бул жүк контейнерлери эбак эле дүйнөнү кеминде 50 жолу айланып чыккан. Эми биз аларды кураштырып койдук. Жатаканада жашагандар дароо Копенгагендин булуңундагы сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Чатырга күн батареялары орнотулган.
Комплексте 12 квартира бар. Алгачкы студенттер октябрь айынан тарта ага жайгаша башташат. Дал ушундай жатакананы Швецияда да ачуу ниетченделип жатат. Ижара акысы айына $729 түшөт. Бул Даниядагы орточо ижара акысынан кыйла аздык кылат. Космосту иликтеген SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, кызыл планетада шаар куруу планын жарыялады. Бул тууралуу компаниянын жетекчиси Илон Маск Мексикадагы жыйында билдирди. Компания алгачкы каалоочуларды 2024 жылы Марска жөнөтүүнү көздөп жатат. Алар Марс жана жердин аралыгы азайган учурга туштап 26 айда бир жолу сапарга чыгышат. Учууга болжол менен 6 айдан 9 айга чейин убакыт кетет.
Really the key is making this affordable to almost anyone who wants to go.
Башкы максат каттамды бардык каалоочуларга жеткиликтүү кылуу. Биздин эсеп боюнча алгачкы каттамдар кымбат болот. Бирок бара-бара арзандайт. Канча жүк алганына жараша бир жүргүнчүнүн чыгымы 100-дөн 200 миң долларга чыгат.
Американын космостук агенттиги SpaceX'тин кызыл планетаны өздөштүрүү планын колдоду. 2018 жылы компания Марска кызыл ажылар деген учкучсуз аппаратты жөнөткөнү жатат. Дүйнөдөгү эң чоң топаз баалуу ташы Лондондогу жаратылыш музейине берилди. Аны минерал таштарды издегендердин башында турган Макс Остра 1986 жылы Бразилияда таап алган. Дээрлик 30 жылдан бери катылып келген бул ташты кожоюндар музейге туруктук кредит катары беришти. 9381 караттык бул көк ташты музей да кожоюндар да акчага баалаган жок.
Лондондо жаратылыш музейинде чындыгында таштардын абдан көп коллекциясы бар. Миң кырдуу дүйнө түрмөгүн кесиптешим Кубат Касымбеков сунуштады.
Евразия аймагында, айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын 2-октябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири аягына чыкты. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле баяндардын алдында пикир калтыруу деген жерге дагы өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды жазсаңыздар биздин кабарчылар үчүн абдан баалуу болуп саналат. Кайрадан эфирден ушканча барыңыздарга амандык каалайм.